Oikein hyvää päivää Tiedeykkösen studiossa Joonas Turunen. Ajankohtaista tiedeasiaa ovat niin Nobelit kuin suomalaisen tieteen nykyjama. Tieteen tila 2012 -raportti julkaistiin tällä viikolla. Suomen Akatemian 3 vuoden välein teettämän tutkimuksen mukaan voi sanoa ainakin, että Suomessa tutkijoita on paljon ja tohtorituotanto sen kuin kasvaa. Tieteellisen työn tärkeissä mittareissa eli julkaisujen määrässä Suomi on ihan hyvällä tasolla, mutta monien tutkimuksen esittämien käyrien mukaan jäljessä verrokkimaistaan kuten Norjasta, Tanskasta, Hollannista ja jopa Irlannista. Huippututkimuksessa Sveitsi onkin jo aivan omaa luokkaansa. Kysyimme Suomen Akatemiasta, miten meidänkin tutkimuksemme saataisiin korkeammalle tasolle, nimenomaan tulosten eli siteerattujen eli kansainvälisesti arvostettujen tutkimusten osalta. Onko niin, että suomalaisten tohtorien tutkimuksen taso ei vain riitä? Hallituksen puheenjohtaja professori Arto Mustajoki vastaa.
Ylipäätänsä ajatellaan tutkimuksen laatua ja merkittävyyttä, niin käytetään kahdenlaisia mittareita. Toinen on se, että lasketaan julkaisujen määrää, koska julkaisuihan on, niissä on tietty kynnys ennen kuin voidaan julkaista. Ja jos me katsotaan, että julkaisu on ylittänyt tämän kynnyksen, niin sen täytyy olla hyvä julkaisu. Sen takia niitä voidaan käyttää niin kuin mittareiden määrää. Toinen tämmöinen mittari on sitaatioiden määrä, joka taas kertoo tämmöistä näkyvyydestä, että kuinka merkittävä se tutkimus on ollut. Ja se merkittävyys tulee sitä kautta, että muut tutkijat siteeraa ja hyödyntää sitä tutkimusta. Ja näillä mittarilla mitattuna Suomi todellakin on tämmöinen, ei mikään huippumaa Euroopassa, mutta varsin hyvin pärjää. Sveitsi on aivan ylivoimainen ykkönen monellakin mittarilla mitattuna. Norja on noussut nopeasti eteenpäin. Tanska on myös niin kuin selkeästi viime vuosina niin kuin parantanut tuloksiaan. Hollanti on ollut aina varsin hyvä. Irlanti on lähtenyt aika matalalta, että se nousukäyrän on suuri. Ruotsin kanssa me ikään kuin painetaan vähän niin kuin samassa kastissa monellakin mittarilla mitattuna.
No, sitten kun alkaa katsoa näitä julkaisumääriä ja siteerausmääriä ja myöskin näitä huippututkimuksia, niin tosiaan Euroopassa Sveitsi on siellä korkealla ja Tanska ja Norjakin ovat Suomen yläpuolella. Mitä pitäisi Suomessa tapahtua, että Suomikin alkaisi lähemmäksi tätä tasoa nousta?
Tämä Sveitsi on sikäli mielenkiintoinen esimerkki, että se eroaa Suomesta oikeastaan kahdella tavalla, merkittävällä tavalla. Toinen on se, että jos me haluttaisiin Suomessa Sveitsin tasolla, niin meidän pitäisi yliopistojen rahoitusta 3-kertaistaa. Siellä akatemian vastaavan organisaation rahoitus on myös selkeästi isompi kuin Suomessa akatemiaan. Se on yksi tekijä, ihan puhtaasti taloudellinen tekijä. Mutta toinen on se, että Sveitsi on vetovoimainen maa, johon tulee paljon ulkomaalaisia nuoria tutkijoita. Norja on panostanut myös runsaasti ihan taloudellisesti ja se on käyttänyt paljon resursseja sitä, että kutsutaan ulkomaalta huippututkijoita Norjaan työskentelemään ja se näkyy Norjan tuloksessa. Tanska on vähän erityyppinen, siellä ei ehkä niin paljon satsattu taloudellisesti, mutta siellä on tehty organisaation muutoksia ja Tanska on kumminkin, se on lähellä Eurooppaa, sillä on nopeat yhteydet Eurooppaan ja siellä on, se on hyvin kansainvälistä Tanskan tiede. Ja tämä kansainvälisyys on tieteen, voisi sanoa, elinehto nykyään. Että se, jos me haluttaisiin olla samalla tasolla, niin meidän pitäisi edelleenkin tätä kansainvälisyyttä lisätä, taloudellisia panostuksia pitäisi lisätä ja Suomen houkuttelevuutta myös siinä mielessä tänne saataisiin ulkolaisia nuoria tohtoriopiskelijoita.
Professori Arto Mustajoki, nostat esiin aika yllättävän tieteellisen osaamisen alueen, nimittäin oppimisen ja osaamisen mediayhteiskunnassa kuulostaa hienolta lauseelta, mutta käytännössä kyse on siitä, minkälaisiin taidoin ja ajatusmallein tulevat sukupolvet siirtyvät aikanaan työelämään. Miten tiedeyhteisö voi vastata siihen, että koko tekninen ympäristö tulee muuttumaan valtavasti edelleen seuraavina vuosikymmeninä? Miten tämä otetaan huomioon?
Tämä on todellakin yksi niistä 6 suuresta haasteista, jotka Suomen Akatemian hallitus on nimennyt, joihin pitäisi tutkimuksellisesti nyt panostaa. Ja tämä on sen tyyppinen kysymys, mitä muissa maissa ei vielä nostettu esille, mutta tässä on äärimmäisen tärkeä kysymys, koska meillä toimintaympäristö, internet, sosiaalinen media, erilaiset uudet välineet, mitä erityisesti nuoret hallitsevat varsin hyvin ja käyttää niin paljon aikaa, niin ne tulee muuttamaan oppimistapoja, ne tulee muuttamaan ehkä aivojen toimintaa, ne muuttaa myös sitä, että miten me voidaan odottaa tulevien työntekijöiden osaavan. Voi olla, että ne osaa sellaisia asioita, mitä me ei olla osattu, mutta voi olla, että niillä esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen taito voi olla huonompi. Ja näitä asioita on loppujen lopuksi aika vähän vielä tutkittu, ja minusta meidän pitäisi todella tutkia niitä, jotta me saattaisiin varautua sitten näihin muutoksiin, jotka on väistämättömiä. Että meillä tämmöisiä muutoksia tapahtuu, ja on tärkeää, että meillä olisi siitä tutkimustietoa. Ja tässä tarvitaan eri tieteenalojen yhteisiä ponnisteluja. Tähän liittyy myös ei vain sitten tämmöistä perustutkimusta, vaan myös sitten semmoista erilaisten teknologisten innovaation mahdollisuuksia rajattomasti oikeastaan. Me oikeastaan vielä tiedetä, minkälaisia uusia välineitä 10 vuoden päästä on ehkä käytettävissä, mutta niitä pitäisi jo nyt tutkia niiden mahdollisuuksia ja kehittää niitä. Ja me tullaan elämään hyvin erilaisessa ympäristössä 10 vuoden päästä. Me vasta aavistetaan tällä hetkellä, minkälainen se on.
Jos puhutaan tarkemmin siitä, että miten tämä koko tiede maailma saadaan elämään ja hengittämään jatkossa Suomessa. Nyt on aika negatiivisiakin sävyjä kuulunut keskustelusta, että kannattaako nuoren ryhtyä tutkijaksi ja miten saada rahaa tähän perustutkimukseen. Professori Arto Mustajoki, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, mistä lääkkeet tähän ainakin väliaikaiseen sairaustilaan, joka tässä tiedeyhteisössä tuntuu vallitsevan?
Jos ajatellaan niin kuin nuorten kiinnostusta tutkimukseen ja tieteeseen, niin sen osalta Suomessa tilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä. Oikeastaan me ollaan maailman johtavia maita siinä, jos ajatellaan siitä, että kuinka paljon nuoret on kiinnostuneita tutkijan urasta. Mehän ei voida perustaa meidän tulevaa tutkimusta ja tieteen tasoa sen varaan, että tänne tulisi yhtäkkiä valtavat määrät ulkolaisia tohtoriopiskelijoita tai muita tutkijoita. Toki se niiden määrä on lisääntynyt, että pitää pyrkiä kaiken tavoin sitä lisäämään, mutta me ei koskaan päästä siihen, mihinkä USA ja Sveitsi on päässyt, että siellä tosiaan Sveitsissäkin nuorista tutkijoista alkaa olla yli puolet muuta kuin sveitsiläisiä. Että meidän täytyy tyytyä siihen, että meillä varmaan parhaimmillaan se on joku 30-40% ehkä. Vielä jos mä voisin kommentoida tätä kysymystä siitä, että nyt kun on määritelty näitä suuria haasteita, niin se ei merkitse sitä, että automaattisesti jos joku tutkii näitä asioita, saisi sitten rahoitusta esimerkiksi akatemiasta. Että meillä jokainen hanke, sen tieteellinen taso arvioidaan kansainvälisen paneelin toimesta, ja niin kuin se aihe itsessään ei tuo rahoitusta, mutta varmaan näille aloille jonkin verran tulee tämmöistä erityisrahoitusta, joka sitten on haun kohteena ja niin kuin parhaat hakemukset tulee sitten rahoituksen piiriin.
Voiko sanoa näin, että Suomen tiede kehittyy vain sillä tavalla, että tänne saadaan mahdollisimman hyviä tekijöitä, olivat sitten suomalaisia tai muunmaalaisia?
Kyllä, ihmistä se on kiinni. Ja sen takia tämä rekrytointi on nostettu tässä raportissakin varsin korkealla siellä, että Suomen tieteen tulevaisuus on kiinni niistä ihmistä, jotka sitä tekee tulevaisuudessa. Että kilpailu on kiristynyt ja se on jo kiristynyt Kiina, Intia, niin niiden panostus tieteeseen, erityisesti Kiinassa, on aivan valtava. Kiina ajaa jopa USA:n ohi jo kohta erilaisilla mittareilla. Siinä mielessä Suomen osuus kansainvälisessä kentässä väistämättä pienenee jonkin verran, koska Kiina vie oman osuutensa tästä kansainvälisestä niin kuin julkaisujen määrästä. Että sitä osuutta on mahdoton, voisi sanoa, niin kuin säilyttää. Mutta tärkeää, että me pystyttäisiin näiden eurooppalaisten maiden kanssa kilpailemaan tasavertaisesti. Ruotsi on panostunut juuri nyt, on panostamassa paljon niin kuin tutkimukseen, perustutkimukseen, ja odotan, että semmoista tapahtuisi myös Suomessa.
Niin, mitä Ruotsi, niin sitä Suomen perässä, eikö se näin mene?
Näinhän tässä tapauksessa toivottaisin, että tapahtuisi.
Tämän tuoreen tieteen tilatutkimuksen mukaan Suomi ja Ruotsi ovat aika samalla tasolla tässä tieteen tekemisen määrässä ja myös laadussa.
Näinhän se on, se on oikeastaan vähän yllättävää, että Ruotsissakin on aika systemaattisesti kyllä panostettu tieteeseen ja tutkimukseen. On paljon myös yksityisiä rahastoja, isompia kuin Suomessa, ja se on vähän yllättävää, että Ruotsi ei menesty sen paremmin, mutta tosiaan siellä nyt lisätään panostusta, ja se varmaan näkyy sitten taas seuraavassa arvioinnissa muutaman vuoden päästä. Että me jäädään jälkeen, jos ei meidän tehdä samaa.
Siinä hyvä viesti niille, jotka rahoituksesta päättävät. Professori Arto Mustajoki, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Uutta tieteestä kertoo muun muassa, että henkiset sairaudet ja riippuvuudet ovat nousemassa kuolinsyiden ykköseksi.
Henkisten sairauksien ja riippuvuuksien aiheuttama kuolleisuus on osoittautumassa uskottua suuremmaksi. Kanadalaisen tutkimuksen mukaan kuolleisuus on suurempaa kuin mitä tartuntataudit tai syövät aiheuttavat. Ontarion osavaltiossa tehdyn tutkimuksen mukaan syynä suureen kuolleisuuteen on hoidon puute. Vain murto-osa masennusta tai alkoholismia sairastavista ihmisistä saa hoitoa, vaikka taakan helpottamiseen olisi tehokkaita keinoja. Tutkijat ihmettelevät, mistä tällainen laiminlyönti johtuu. Jos esimerkiksi vain murto-osa diabeteksen sairastajista saisi hoitoa, olisi tuloksena julkinen poru. Asia on kansanterveydellisesti vakava, sillä henkiset sairaudet tappavat 1,5 kertaa useammin kuin syöpä ja 7 kertaa useammin kuin tartuntataudit. Kansantaloudellisesti asian tekee merkittäväksi se, että nuorena alkaneet henkiset tai riippuvuudesta johtuvat sairaudet usein kestävät koko eliniän. Tutkimuksen mukaan vain 60 depression sairastuneesta ja 10 alkoholistista edes hakee apua. Tiedemiehet korostavat, että nyt on aika päästä eroon näiden sairauksien aiheuttamasta stigmasta ja suhtautua niihin kuten muihinkin sairauksiin. Maailman terveysjärjestön mukaan ongelma ei koske vain Kanadaa, vaan kyseessä on maailmanlaajuinen katastrofi. Pysymme edelleen kanadalaisen tieteen parissa. Huonot uutiset aiheuttavat naisissa stressiä. Miehet sen sijaan eivät juuri reagoi tiedotusvälineiden negatiivisiin viesteihin. Montrealin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa 60 ihmistä jaettiin 4 ryhmään, joissa luettiin todellisia uutisia. Koehenkilöt antoivat sylkinäytteet, joista tutkittiin kortisolin määrä uutisten luvun aikana. Kortisolin määrä kuvastaa stressitasoa. Toisissa ryhmissä luettiin neutraaleja uutisia ja niiden stressitasoa verrattiin ryhmiin, joissa luettiin huonoja uutisia. Vielä tässä vaiheessa stressitasossa ei näkynyt eroja. Suurin yllätys tuli, kun koehenkilöt kutsuttiin seuraavana päivänä keskustelemaan lukemistaan uutisista. Huonoja uutisia lukeneiden naisten stressitaso oli merkittävästi verrokkiryhmää korkeampi. Naiset muistivat huonojen uutisten yksityiskohdat ja olivat varuillaan. Huonojen uutisten lukeminen vaikutti siis siihen, miten naisten elimistö myöhemmin reagoi. Tutkijat uskovat, että taustalla on evoluutio, joka on muokannut naisten reaktiot miehiä empaattisemmiksi. Näin jälkikasvulla on ollut paremmat selviämismahdollisuudet. Sää vaikuttaa siihen, miten käytämme matkapuhelinta. Newcastlein yliopiston tutkijat analysoivat 1,3 miljoonan portugalilaisen puheluita ja löysivät selkeän yhteyden sään ja puheluiden välillä. Huonon, siis kuuman, kostean, märän tai kylmän sään aikana ihmiset soittavat läheisilleen tai hyville ystävilleen. Puheluiden pituus kasvaa, mutta määrä vähenee, koska puolitutuille soitellaan huonolla kelillä vähemmän. Tulokset kertovat myös siitä, että matkapuhelimesta on tullut korvaamaton väline, jonka avulla voidaan mitata ja tarkastella inhimillistä käyttäytymistä. Tähän asti on toki tiedetty, että sää vaikuttaa suuresti vireystilaan ja aktiivisuuteen, mutta puheluita analysoimalla voidaan saada hienojakoisempaa tietoa. Tutkijat huomasivat, että läheisten ihmisten välinen puhelinliikenne on enemmän kaksisuuntaista kuin esimerkiksi liikepuheluissa. Liikepuhelut kestävät pitkään, mutta niiden jälkeen ei soitella takaisin. Puheluiden analyysistä saadut tulokset saattavat auttaa suunnittelemaan tulevaisuuden kaupungit siten, että ne vastaavat ihmisten todellisia tapoja työskennellä, asua ja elää. On esimerkiksi selvinnyt, että läheisten luona vieraillaan useammin, jos etäisyys on vähemmän kuin 20 kilometriä. Miehittämättömät lentokoneet saattavat jatkossa tulla useamman viranomaisen ulottuville. Tähän asti lähinnä sotilaskäytössä olleet lentokoneet ovat vaatineet runsaasti tilaa sekä nousua että laskua varten. Uusi versio voidaan laukaista paineilmakatapultilla pienenkin aluksen kannelta ja ottaa kiinni kevyellä köysijärjestelmällä. Kiinnioton jälkeen laitteista voidaan taittaa kokoon, kuten retkikalusteet, ja pakata odottamaan seuraavaa käyttöä. Miehittämättömät lentokoneet lähettävät tietoa maakeskukseen, jossa tieto analysoidaan. Näin esimerkiksi hävittäjäkoneet saavat reaaliaikaista tilannekuvaa. Reaaliaikaisella kuvalla on käyttöä myös rajavartiolaitokselle, joka pystyisi lennokin avulla valvomaan tehokkaasti suuria alueita. USA:n Oregonin osavaltiossa tehdyt testit saatiin äskettäin päätökseen. Seuraavaksi vuorossa ovat USA:n rannikkovartioston kokeet.
Uutta tieteestä toimitti Ilona Ikonen. Menneen viikon aikana paljastettiin Tukholmasta, ketkä onnekkaat saavat vastaanottaa Ruotsin kuninkaan kädestä joulukuussa tämän vuoden fysiikan ja kemian Nobel-palkinnot. Palkittavista enemmän seuraavassa. Toimittaja on Sisko Loikkanen.
Tämän vuoden kemian Nobel-palkinto myönnetään kahdelle amerikkalaiselle tutkijalle, jotka tällä kertaa ovat molemmat koulutukseltaan lääkäreitä. Palkinnon saavat Robert Lefkowitz Duke-yliopistosta. Hän on Howard Hughes Medical Instituutin tutkija. Ja Brian Kobilka Stanfordin yliopistosta lääketieteellisestä tiedekunnasta. Kumpikin saa puolet 8 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisesta palkintosummasta. Palkinto myönnetään heille G-proteiineihin kytkettyjen reseptorien tutkimuksesta. Nämä reseptorit sijaitsevat solua ympäröivällä solukalvolla ja ovat rakenteeltaan proteiineja. Reseptoreja solu käyttää kommunikointiin solun ympäristön kanssa. Kun viestimolekyyli saapuu reseptorille solun pinnalle, viesti siirtyy reseptorin avulla solun sisälle G-proteiineihin, jotka taas vievät viestiä eteenpäin solussa. Esimerkiksi hormonien vaikutus solussa perustuu juuri tällaisiin solukalvon reseptoreihin. Solua ympäröivällä solukalvolla on reseptoreja esimerkiksi adrenaliinille ja histamiinille, dopamiinille ja serotoniinille. Myös haju- ja makuaistimus syntyvät juuri näiden reseptorien avustamana. Nyt palkittavien kahden nobelistin työt auttavat erityisesti lääkekehittäjiä. Jo tällä hetkellä noin puolet vaikuttavista lääkeaineista vaikuttaa soluihin juuri näiden reseptoreiden kautta. Nobelistien tutkimukset auttavat jatkossa kehittämään uusia, soluissa varsin kohdennetusti vaikuttavia lääkeaineita. Lefkowitz on alan pioneereja ja alkoi tutkia reseptoreja jo 1960-luvun lopulla. Noihin aikoihin niistä tiedettiin vain vähän, eikä esimerkiksi yhtään reseptoria ollut vielä eristetty solusta. Brian Kobilka siirtyi sitten Lefkowitzin tutkimusryhmään Duke-yliopistoon Yalein yliopistossa väitelleenä tohtorina 1980-luvun alkupuolella. Sittemmin Kobilka siirtyi Stanfordin yliopistoon, jossa hän edelleenkin työskentelee. Yhdessä he Duke-yliopistossa havaitsivat, että solukalvoilla on kokonainen reseptoriperhe, nämä G-proteiineihin kytketyt reseptorit, jotka muistuttavat paljon toisiaan, sekä toiminnaltaan että rakenteeltaan. Kobilka onnistui viime vuosina tutkimaan ja kuvaamaan atomien tarkkuudella röntgensädekristallografian avulla, kuinka viestiä soluun kuljettava molekyyli on kiinnittyneenä reseptoriin. Tämä tutkimus julkaistiin vasta viime vuonna 2011 Nature-lehdessä. Ihmisen perimässä on noin 1000 sellaista geeniä, jotka sisältävät tiedot G-proteiiniihin kytkettyjen reseptorien valmistusta varten. Noin 100 reseptorin toimintaa ei tällä hetkellä vielä tiedetä, joten tutkijoilla riittää niissä työtä vielä hyväksi aikaa. Nyt tässä siirrymme jo Aalto-yliopiston tiloihin ja laboratorioon, jossa tutkitaan ilmiöitä hyvin matalissa lähellä absoluuttista nollapistettä olevissa lämpötiloissa. Ja taustalla kuuluu piipitys, joka on merkki siitä, että kryostaatissa mittaus on käynnissä. Kryostaatti on sellainen laite, jossa lämpötila saadaan laskettua lähelle absoluuttista nollapistettä. Hyvin kylmässä, jossa lämpöliike ei vaikuta, voidaan tutkia sellaisia ilmiöitä, joita lämpimässä ei voida tutkia. Professori Mika Sillanpäällä on käynnissä parasta aikaa tärkeä mittaus ja piippaus on merkki siitä, että laite todella mittaa koko ajan. Tämän vuoden fysiikan Nobel-palkinnot menevät sellaisille tutkijoille, jotka ovat selvittäneet myöskin ilmiömaailmaa hyvin matalissa lämpötiloissa. Palkintosumman jakaa kaksi tutkijaa, jotka ovat selvittäneet, kuinka valo ja aine vuorovaikuttavat keskenään. Palkittavista ranskalainen Serge Arroche työskentelee Pariisissa kuuluisassa normaalikoulussa eli ENSissä ja myös Collège de Franceissa. Amerikkalainen David Vineland taas työskentelee National Institute of Standards and Technologiesissa ja myös Coloradon yliopistossa Boulderissa. Arroche on onnistunut tutkimaan yksittäisiä fotoneja, joista valo koostuu, ja Vineland taas on tutkinut ioneja. Haastateltavana ovat nyt Aalto-yliopiston tutkija Tero Heikkilä ja professori Mika Sillanpää, ja puhun heidän kanssaan tämän vuoden fysiikan Nobel-palkittavien töistä. Parisen viikkoa sitten Tero lymyili sattumalta ranskalaisen Arossen oven takana Pariisissa, ollessaan siellä väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä.
Joo, se oli itse asiassa vahinko, mun piti mennä toiseen kerrokseen. Sitten päädyin tähän kerrokseen, missä Aross työskentelee, ja huomasin niven ovessa, mutta en tavannut herraa siinä vaiheessa. Sinänsä harmi, ettei tämä tilaisuus, missä olin, niin ollut niin tällä viikolla, vaan se oli jo puolitoista viikkoa sitten.
Hän lupasi suorassa web-lähetyksessä kuultua Nobelin palkinnosta, että hän tarjoaa champagnet siellä laboratoriossa iltapäivällä, eli siis olisi saanut champagnea siellä.
Näin, siinä olisi varmaan käynyt. Harmi.
Mika Sillanpää, sinäkin olet tavannut nobelisteja.
Mä tapasin tosiaan tämän David Vinelandin ehkä ensimmäinen kerran, olisiko 7 tai 8 vuotta sitten. Mä olin työhaastattelussa täällä NISTissä Coloradossa tosi eri ryhmässä, mutta hän silloin esitteli pitkästi mulle labraa ja puhuttiin siitä hänen työstään. Ja tosiaan silloin huomasin, että hän on tosi miellyttävä henkilö, oikein esimerkki tutkijasta, kuinka kaikki pitäisi olla, millaisia henkilöitä, tosi nöyrä ja selittää. Hänellä on aikaa kaikille, ei yleensä katso ketään. Tosiaan toivoa, että just tällaiselle henkilölle tulisi Nobeli, mutta toisaalta sitten myös oikein, tietysti ilman muuta tosiaan oikein huippututkija.
Mitä mieltä olette? Menivätkö nämä Nobelit oikein?
Kyllä molemmat varmaan oli sellaisessa lyhyessä listassa mahdollisia Nobelin palkinnon saajia, mutta ilmeisesti molemmat yllätty tästä palkinnosta kohtalaisen paljon, ja sitten mikä oli yllättävää oli se, että tuli juuri tämä kombinaatio, mikä nyt valittiin, että molempien alalta olisi löytynyt myöskin tietysti muita kovia tutkijoita, mutta sinänsä ei voi sanoa, että mikään kauhean suuri yllätys oli, että juuri näille henkilöille siis myönnettiin.
No, ovatko he pioneereja siis ensimmäisenä tehneet tämän tyyppisiä kokeita?
Joo, ehdottomasti on. Esimerkiksi ne kokeet, mitä täällä nyt tosiaan tehdään täällä Mikan ryhmässä, niin niiden tyyppisiä, tosin täysin eri systeemeissä, tehtiin ensimmäisenä juuri David Vinelandin ryhmässä, ja myös Harros on omalla alallaan pioneeri. Eli on osoittanut, miten tällaisia abstrakteja teoreettisen fysiikan ideoita voidaan realisoida laboratoriossa.
Kuinka vanhoja ideoita tässä palkittiin?
Ihan alkuperäiset heidän työnsä, ne ulottuu 70-luvulle asti, erityisesti Vinelandin tapauksessa, ja mutta ehkä olennaisimmat mittaukset on tehty 80-90-luvulla, joista tämä palkinto on myönnetty. Se on sikäli kiinnostavaa, että nämä aiheet on juuri nyt tällaisia aktuaalisia. Samantyyppisiä mittauksia tehdään hyvin monessa eri systeemissä. Ja käytännössä yritetään tehdä niin kuin ikään kuin saman ilmiön mittaukset, mutta erityyppisissä systeemissä. Sikäli on kiinnostavaa, että ne on tehnyt niinkin aikaisin nämä mittaukset. Ja nyt ne ideat on ikään kuin kohtalaisen laajasti ymmärretty, mutta silloin ei vielä ollut.
Nobelisteista Serge Arros on tutkinut fotoneja, siis yksittäisiä fotoneja, joista myös näkemämme valo koostuu. Hän on luonut koejärjestelyn, jossa fotoni kimpoaa 2 noin 3 sentin päässä toisistaan olevan peilin välissä. Fotonit kimpoavat 1/10 sekunnin ajan, ja tänä aikana fotoni ehtii kulkea jopa 40 000 kilometriä. Professori Mika Sillanpää.
Mä voisin tässä aluksi kertoa tästä tämmöisen tosi yleistajuisen toivottavasti vertauksen tästä Harrosin kokeesta, jossa oli 2 peiliä vastakkaiden välissä fotonikimpoili. Eli varmaan aika moni meistä on ollut huoneessa, jossa vastakkaisella seinillä on peili, ja sitten sä voit katsoa omaa kuvaasi jommasta kummasta tahansa peilistä, ja sitten siellä näkyy monta kuvaajaista sinusta. Ja sitten kun katsoo näitä kuvaajaisia, niin ne, mitä kauempana ne, pienempänä ne tuntuu olevan, niin sitä himmeämpiä ne on. Varmaan tämmöinen assosiaatio saattaa tulla. Ja tässä oli tässä Harrosin kokeessa yksi näkökulma oli se, että yritetään pitää nämä kuvaajaiset mahdollisimman kirkkaina pitkään. Eli nämä kuvaajaiset on siis sitä, että valo kimpoilee näiden peilien välillä. Ja aina siinä tietysti käy nyt sillä lailla, että siinä pikkasen häviää fotoneita tai fotonin intensiteettiä siinä kimpoillessa peilien välillä. Ja jos nämä mietitään näitä peileissä näkyviä kuvaajaisia, sanotaan, niitä varmaan näkyy semmoinen 10-20, mutta sen jälkeen ne rupeaa menemään hyvin himmeiksi. Eli tämä tarkoittaa siis toisena sitä, että se valo kimpoilee niin peilin välillä ehkä pari kertaa sen jälkeen se on niin kuin ohitse. Mutta näissä Harrossin kokeissa se valo tai jopa yksittäinen fotoni saatiin kimpoilemaan niin peilien välillä jopa kymmeniä miljardeja kertoja. Ja tämä aina tämmöinen pienet häviöt auttaa kvanttimekaanisten heikkojen ilmiöiden saavuttamisessa.
Niin ne peilit olivat siis niin hiottuja, niin hienoiksi tehtyjä, maailman parhaimmat peilit, ja siitä syystä tuo fotoni eli niin kauan siinä kimpoillessaan niiden peilien välillä, ja kymmenesosa sekunnin se eli siinä, ja se on pitkä aika fyysikolle, ja sinä aikana tämä fotoni kimpoili 40 000 kilometriä.
Tässä on tosiaan mielenkiintoista se, että tämmöinen peilisvekotin, joka on todella makroskooppinen systeemi, se pystyy elämään tässä kvanttitilassa jopa 0,1 sekuntia, todellakin se on aika hämmästyttävää, että se on melkein maailmanennätyksiä edelleen, vaikka siitä on jo 30 vuotta. Ja nämä peilit, miten Harrows on saanut ne, tosi vähähäviölliseksi oli, että ne oli suprajohtavassa materiaalissa tehty ja kaikki oli matalissa lämpötiloissa, eli suprajohteissa kaikki nämä häviöt vähenee ja sillä lailla tämä tehtiin.
Mitä sitä fotonista halutaan saada selville, kun se nyt elää sen kymmenesosa sekunnin siinä ja sitä voidaan seurata? Sen ominaisuuksia voidaan siinä jopa tutkia.
No siinä Harrows oli saanut tämän fotonin vuorovaikuttamaan peilien välissä vangitun atomin kanssa. Jos annetaan sen vuorovaikuttaa sen atomin kanssa kimpoilla peilien välissä monta kertaa, niin se fotoni ja atomi menee tähän tosiaan erikoiseen kvanttitilaan ja pystyy pikkuhiljaa vaihtamaan energiaa tämän kimpoilevan fotonin ja atomin välillä. Tämä oli ensimmäinen demonstraatio sillä, että tämä valo ja aine pystyy vuorovaikuttamaan keskenään.
Pystytäänkö siinä todellakin seuraamaan yksittäistä fotonia?
Joo, se tosiaan vaatii sen, että se fotoni pitää kimpoilla monta kertaa näiden peilien välillä, koska tämä valon ja aineen vuorovaikutus yleisesti ottaen on aika heikko, erityisesti jos se halutaan tehdä tuhoamatta sitä fotonia, ja se oli oleellinen asia tässä. Ja tämä Harrows tosiaan pystyi mittaamaan se fotoni ensimmäistä kertaa tuhoamatta sitä sillä, että se pikkuhiljaa vuorovaikuttaa ja vaihtaa energiaa, ja se kvanttitila ikään kuin pyörii näiden valon ja aineen välillä, ja sen jälkeen se, kun se fotoni pakenee tästä fotoniloukusta, tai ehkä enemmän kuin voisi sanoa, atomi pakenee siitä loukusta. Sen jälkeen se atomin kvanttitila voidaan mitata, ja tällä tavalla pystytään takautuvasti päättelemään, mikä sen fotonin kvanttitila myös oli. Et tätä voi verrata siihen ehkä perinteiseen tapaan nähdä fotoneja, jonka jo Einstein selitti viime vuosisadan alussa, eli valosähköinen ilmiö, jossa kuitenkin tietysti pystytään fotoni näkemään, mutta se tila ja fotoni ja aaltofunktio tuhoutuu samalla, kun se nähdään.
Minkälainen koejärjestely oli tällä Vinelandilla? Hän käytti ioneja siinä.
Hänellä oli sähköisesti varattu ioni vangittuna ioniloukkuun, jossa on värähtelevä sähkömagneettinen kenttä. Ja tämä, se ei onnistu varautumattomilla atomilla niin kuin Harrowsin kokeessa, koska siihen vaaditaan se sähkövaraus, että saadaan se vangittua pitkäksi aikaa. Se voidaan vangita sinne todella pitkäksi aikaa. Ja miten näitä ioneja pystytään kontrolloimaan on itse asiassa todella mielenkiintoinen. Eli se ioni alkaa värähdellä ioniloukussa. Se on ikään kuin harmoninen värähtelijä tai heiluri. Ja muuttamalla tätä sähkömagneettisen kentän ominaisuuksien taajuutta tai energiaa, niin me voidaan tosiaan kontrolloida tätä ionin atomitilojen välisiä transitioita.
Ja mitä niistä sitten saadaan selville?
No siinä on tosiaan kartoitettu näitä peruskvanttimekaniikan periaatteita. Ja tosiaan niin kuin yksi ero tämän Vinelandin ja Harrowsin kokeiden välillä oli, että siinä missä Harrowsin kokeessa oli vain yksi atomi, niin tämä Vineland on onnistunut laittamaan kymmenkunta ionia vuorovaikuttamaan keskenään tämän niiden kollektiivisen liikkeen kautta. Eli ne kaikki on vangittu tähän sähkömagneettiseen loukkuun, jossa ne värähtelee ja tällä tavalla tämä luukaisella sähkömagneettisen kentällä pystytään vaikuttamaan niiden kaikkien liikkeisiin ja tätä kautta saamaan niiden atomitilat myös tämmöiseen erikoiseen superpositiotilaan.
Miten pienessä tilassa tämä kaikki tapahtuu?
Näitä on erityisesti viime aikoina tehty piisirun päälle rakennetulla litografiamenetelmillä tehtyjä niin kuin tämän sähkömagneettisen loukun välillä. Ja tämä tapahtuu tyhjiössä ilman muuta, että saadaan häviöt vähäiseksi muuten se ioni törmäilee kaasumolekyylien välillä, mutta se sinänsä tapahtuu huoneen lämpötilassa. Näissä kokeissa ei tarvita kryostaatteja.
Hän ei siis tarvinnut kylmiä olosuhteita kryostaattitekniikkaa lainkaan?
Ei suoranaisesti, mutta tässä toisaalta tehtiin sellainen, josta aikaisemmin tullut Nobelin palkinto, eli laserijäähdytys. Eli se ionin liike itse asiassa kaikissa tällaisissa värähtelijöissä on termistö Brownin liikettä, eli lämpö on tällaista satunnaista liikettä, ja se pitää eliminoida, jotta saadaan nämä heikot kvanttifysiikan ilmiöt esille.
Fysiikan ja kemian Nobel-palkinnoista kertoi Sisko Loikkanen. Ja verkkovinkeissä tankataan verta. Kävin tuossa eilen illalla pyöräilemässä ja pohdiskelin tätä Lance Armstrongin tapausta. Siitähän on puhuttu pitkään, että käyttikö hän dopingia ja oliko todisteita vai ei. Nyt on ainakin tullut jotain todistajan lausuntoja siitä, millä tavalla tämä mahdollinen dopingin käyttö tapahtui. Mitä tiedetään siitä?
Joo, no kyllä nyt kun on näitä raportteja luettu aiheesta, niin ei kyllä se aika selvää on, että sitä on käytetty. Nimittäin näyttää, että siinä on ollut melkein tällainen lääketieteellinen kokeilu meneissä Armstrongin kohdalla, jos nämä todistajalausunnot pitää paikkansa. Tuolla on netissä selvästi tämmöisiä raportteja siitä, mitä kerrotaan, ja siinä on todella tuntuu, että oikein tämmöinen tieteellispohjainen, tieteellinen koe siitä, miten dopingilla tehdään huippupyöräilijä.
Ihmiset ovat valmiita aika hulluihinkin tekoihin, joko menestymisen tai vaikkapa kauneuden vuoksi. Hongkongissa on suosittu todella kummalliselta kuulostavaa vampyyrihoitoa. Jukka-Pekka Heiskanen, mistä ihmisestä on kysymys?
Vampyyrihoito on tällainen kauneusklinikkojen käyttöä, missä botoksia ruiskutetaan, erilaisia ryppyjä silittämään tai muuta. Ja siellä on tällainen vampyyrihoidoksi, kutsutaan sitä, missä näiden asiakkaiden omaa verta käytetään botoksin sijasta. Kuulostaa teoriassa turvalliselta laittaa omaa verta, sehän ei ole vierasainen, mutta nyt kuitenkin käytännössä tästä hoidosta on ollut aika vakavia seurauksia, todella vakavia, koska yksi hoidon asiakkaista on kuollut ja muutama muu kamppailee elämästään, koska on huomattu, että ainakin tässä tapauksessa tämä veri on päässyt välillä saastumaan, vaikka se on omaa verta, niin se on ollut vastustuskykyisiä bakteereja. Eli tällaiset hoidot on todella suuria riskejä.
Omanlaistaan veritankkaus tuo vampyyrihoitokin on. Verkkovinkit antoi Jukka-Pekka Heiskanen. Oletko koskaan herännyt ja huomannut, että et kykene liikkumaan? Olet ehkä kokenut unihalvauksen. Päivän oudossa tunteessa Ilona Ikosen haastateltavana on tutkijatohtori Katja Valli Turun yliopistosta.
Joo, silloin kun mulla oli tällainen ensimmäisen kerran, niin tosiaan se ensimmäinen ajatus oli tämmöinen mielikuva näistä kauhuelokuvista, jossa sinä ikään kuin olet siellä päänsi sisällä, mutta kykenemätön liikkumaan tai signaloimaan ulkomaailmalle, että olet vielä hengissä ja sitten joku päättääkin tehdä sinulle ruumiin avauksen. Mutta sitten kun mä opin tietämään, että mikä tämä ilmiö on, mistä siinä on oikeasti kyse, mikä on sen fysiologinen perusta, niin tosiaan sitten seuraavalla kerralla se kokemus oli huomattavasti vähemmän ahdistava. Ahaa, ai nyt mulla on tämä unihalvaus, että ai tämä on nyt tällainen.
Tänään vuorossa oleva outo tunne on monelle sen kokeneelle pelottavin kaikista. Heräät yöllä, makaat omassa sängyssäsi, mutta huone tuntuu oudolta. Ehkä sen valaistus on erilainen kuin yleensä herätessäsi, tai ehkä outoa on se, että et pysty liikkumaan. Tai ehkä se kammottava oivallus, että huoneessa on joku tai jokin hyvin pahan suopa, joka lähestyy sinua. Et pysty liikkumaan, etkä huutamaan, et pääse pakoon. Et herää painajaisuudesta, koska olet jo hereillä. Koetat epätoivoisesti liikuttaa jotain ruumiin osasi, koska tiedät, että se lopettaa kohtauksen. Haastateltavani Katja Valli Turun yliopiston kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksesta on paitsi tutkinut unia, myös kokenut unihalvauksen itse.
Tutkijatohtori Katja Valli Turun yliopistosta. Mitä aivoissa tapahtuu unihalvauksen aikana?
No se, mitä on ajateltu tapahtuvan, näitähän on hyvin vaikea tutkia esimerkiksi aivokuvantamismenetelmillä, koska sä et koskaan tiedä, koska ihminen voi saada unihalvauksen. Niin meillä on tuolla syvällä aivorungossa tällainen mekanismi, joka estää aktivoituessaan niin lihaskäskyjen etenemisen aivoista lihaksiin asti. Ja REM-unen aikana niin meidän motorinen aivokuori on hyvin aktiivinen. Ja on ajateltu, että se liittyy tämmöiseen unenajan komponentteihin, että unissa on paljon liikettä, kinestesiä kokemuksia ja niin edelleen. Mutta tämä halvausmekanismi estää sen, että tältä motoriselta aivokuorelta ne käskyt menee lihaksiin asti. Eli tämä lihashalva on ikään kuin suojaa, nukkujaa unennäön aikana. Eli ei kyetä liikkumaan, vaikka unikokemus olisikin hyvin voimakas ja täynnä liikettä. Ja nyt sitten unihalvauksen aikana niin käykin niin, että ne aivot ehtii herätä, mutta tämä mekanismi siellä syvällä aivorungossa, joka sen lihashalvauksen tuottaa, niin herääkin hitaammin. Eli se lihashalvaus säilyy sinne valvetilaan, kestää vielä muutamia kymmeniä sekunteja. Ja silloin tämä henkilö pystyy havainnoimaan ympäristöään, mutta ei kykene liikkumaan. Eli tämä on myös tämmöinen aika pelottava tila.
Ja tähän tilaan liittyy myös erilaisia hallusinaatioita.
No ei aina, mutta usein tähän tilaan liittyy tosiaan joko tämmöinen läsnäolon kokemus, eli samassa huoneessa koetaan jonkun pahan suovan olennon tai henkilön olevan läsnä, tai sitten jopa ihan siinä huoneessa olevat esineet saatetaan havaita vääristyneinä, esimerkiksi vaikkapa vaatenaulakko, niin havaitaankin henkilönä, ja se pahan suopu sitten liitetään tähän henkilöön.
Minkä takia se on niin leimallista, tämä pahan suopuuden läsnäolo?
Tuo on hyvä kysymys, koska todella harvoin ihmiset raportoi tähän liittymään mitään positiivista tähän kokemukseen, että miksi se sitten tosiaan on se ikään kuin jonkun ikävän, uhkaavan henkilön tai olennon läsnäolo nimenomaan, niin tämä on hyvä kysymys, että mistä se tulee ja miksi se on aika säännönmukainen henkilöstä toiseen.
Koska itsellä on muutaman kerran tällainen kokemus ollut, ja siinä todella liittyy sellainen tumma hahmo jossain vähän kauempana huoneessa, ja sitten se pelko siitä, että se hahmo kohta alkaa lähestyä.
Mm. Joo, ja tämä on aika tyypillinen kuvaus unihalvauskokemuksesta. Että tosiaan on jopa niin kuin mietitty, että olisikohan tämmöiset alienien sieppauskertomukset niin osittain pohjaisi tällaisiin unihalvauskokemuksiin.
Unihalvauksesta on kokemuksia läpi historian ja kulttuurien. Sitä on pidetty paitsi avaruusolioiden vierailuna, todisteena demonien olemassaolosta, noituutena ja monena muuna pahana asiana. Suomen kielen sanan painajainen ajatellaan alun perin kuvaavan juuri unihalvausta, pahaa olentoa, joka istuu rinnan päällä ja estää liikkumisen. Esimerkiksi Japanissa unihalvaus tunnetaan nimellä kanashibari. Se tarkoittaa sitoa metalliköydellä.
Ja tämä on itse asiassa sellainen tila, jonka moni kokee 1-2 kertaa elämässään. Mutta sitten meillä on se pieni joukko, jotka ikään kuin jatkuvasti, jopa viikoittain löytävät itsensä tästä halvaantuneesta tilasta. Ja tosiaan silloin, kun se tapahtuu, ja varsinkin ensimmäisiä kertoja, niin sun ajattelu toimii. Ja se, mitä sä pystyt siinä ajattelemaan, on se, että voi ei, mä oon täysin halvaantunut, mä en kykene liikkumaan, sä et kykene puhumaan tai huutamaan, hengittäminenkin tuntuu raskaalta, niin tietysti se ensimmäinen ajatus on se, että mä kuolen, tai mä oon saanut halvauksen. Ja sit useimmiten se kohtaus menee ohi. Eli nämä on myöskin tällaisia, että nämä ei ole yleensä pitkäkestoisia. Että muutamia kymmeniä sekunteja minuutin, joillakin saattaa sitten kestää jopa useita minuutteja.
Unihalvauksille ei ole mitään selvää laukaisia, eikä niitä usein kokevilla ole havaittu mitään yhteistä persoonallisuuden piirrettä tai sairautta. Yhteen unihäiriön unihalvauksella tosin on yhteys.
Mikä on narkolepsian ja unihalvauksen yhteys?
No, narkolepsiahan on sitten tällainen unihäiriö, jossa henkilö kokee huomattavaa päiväaikaista väsymystä, ja unen rakenne on rikkoutunut, ja ne henkilöt saattaa nukahdella tosiaan ihan lähes istualleen. Ja usein tähän narkolepsiaan liittyy myös katapleksia. Eli tämmöinen lihastonuksen, lihasjänteyden menettäminen valveilla, varsinkin tämmöisen emotionaalisen kokemuksen yhteydessä. Ja nyt sitten näyttää, että se on nimenomaan tämä katapleksia-ominaisuus, joka liittyy tähän, että ikään kuin tämmöinen REM-unelle tyypillinen lihashalvaus yleistyykin valvetilaan narkolepsiassa. Ja sitten taas narkoleptikoilla niin tämä lihashalvaus saattaa myös useammin esiintyä siinä unen ja valveen rajamailla. Eli heillä unihalvaukset todellakin on hiukan yleisempiä kuin normaaliväestöllä.
Mikä sitten erottaa painajaisen ja unihalvauksen toisesta?
No, suuri osa painajaisista itse asiassa näyttäisi esiintyvän remuunivaiheessa, jolloin siis se lihashalvausmekanismi normaalisti toimii hyvin. Ja painajaisethan on siinä mielessä samantyyppisiä kuin tämä unihalvaus, että se voimakkain tunne on useimmiten pelko tai ahdistus. Saattaa se olla muukin negatiivinen tunne. Ja painajainen määritellään sellaiseksi uneksi, joka on negatiivisesti hyvin, hyvin voimakas ja joka herättää nukkujan.
Ja siinä se tapahtuu se herääminen ihan oikeassa järjestyksessä.
Kyllä, että keho ja aivot heräävät samaa tahtia, että silloin se halvaus ei sitten jatku enää sinne valveeseen.
Elena Seikkala hahmotti psykologian pro-gradutyössään öinen kauhu, kokemus ja selviytyminen unihalvauksesta kärsivillä erilaisia tapoja selvitä unihalvauksesta. Niitä olivat esimerkiksi alkaneen kohtauksen aktiivinen vastustaminen, yleensä yrittämällä liikkua, ja toisaalta yritys rentoutua ja olla puuttumatta episodin kulkuun, antaa virran viedä asenne. Keinoina oli myös tiedon hankkiminen, psykologisen tuen etsiminen, henkilökohtaisen kasvun näkökulma, pelon hallinta sekä uteliaisuus unihalvausta kohtaan. Seikkala jakoi unihalvauksen kokijat kolmeen ryhmään, uhreina itseään pitäviin, selviytymiseen uskoviin ja tutkijoihin. Niin sanottujen uhrien asenne unihalvaukseen oli negatiivisin, selviytymiseen uskovien ambivalentti ja tutkijoiden muita positiivisempi. Uhreille tyypillisin selviytymiskeino oli aktiivinen vastustaminen. Tutkijat puolestaan antoivat kohtauksen viedä ja suhtautuivat siihen uteliaasti. Pelon tunne oli kaikilla ryhmillä, mutta tutkijoilla se oli vähäisin. Kaikille ryhmille asiallinen tieto unihalvauksesta ja tuki olivat tärkeitä. Samoilla linjoilla on Katja Valli.
Mitä unihalvauksille voi tehdä?
No itse asiassa sillähän ei ole minkäännäköistä lääkitystä, jolla siitä pääsisi eroon, mutta tärkeintä ehkä tässä kokemuksessa on se, että ymmärtää mistä on kyse, että se ei sinänsä ole vaarallinen. Eli useimmiten nämä on todellakin aika lyhytkestoisia. Ja sitten on ihmiset raportoineet, että jos he oikein yrittää liikuttaa jotain kehonsa osaa, he vaikka päättää, että nyt minä rutistan minun käteni nyrkkiin, niin useimmiten jo se tahdonalainen liikkeen yrittäminen lopettaa sen halvauskohtauksen. Ja ehkä tämmöinen, niin kuin tämmöinen tutkiva uteliaisuus voisi olla myös tämmöinen sen kohtauksen aikana, joka auttaa suhtautumaan siihen, että okei, nyt tapahtuu tällaista, nyt mä näin tällaista, mutta tämä ei ole totta, tämä menee kohta ohi, mitäköhän mä seuraavaksi näin, mitäköhän mä seuraavaksi kuulen, aha, nyt se menee ohi.
Seikkalan mukaan unihalvaukseen uteliaasti suhtautuvat tutkijat raportoivat unihalvauksen lopuksi kokeneensa joskus leijumiskokemuksen vapauttavan ja hienon. He myös kokivat unihalvauksen olleen lopulta positiivinen asia elämässään. Kauhea asia, josta selviytyminen oli antanut voimia ja uskoa myös muista asioista selviytymiseen. Sekä Valli että Seikkala arvelevat, että aivan ensimmäisiä kertoja unihalvauksen kokevat tuskin pystyvät suhtautumaan siihen uteliaisuudella. Mutta monille tuo helpotusta tieto siitä, että ilmiö on aika yleinen, sille on nimi ja selitys, eikä se ole vaarallinen.
Että tosiaan kun näistä on vaikea suoranaisesti päästä eroon, niin se, että miten itse suhtautuu siihen kokemukseen, niin se on se, mikä määrittää sen kokemuksen vaikutuksen sun hyvinvointiin.
Tiede Ykkönen taas tiistaina. Kiitos seurasta.